Vi aŭdas elsendon verkitan kaj parolatan de doktorino Heidi Bauer, ĝi koncernas nian kristnaskan tempon.
En la lastaj semajnoj mi legis plurajn anglo-lingvajn rakontojn, kiuj temas pri kristnasko. La medioj estas Irlando, Skotlando, Usono, Kanado, Anglujo, do landoj en la nordo. Mi estis scivolema. Kia maniere la autoroi provis al proximigi al ni la eventon de la nascigio de Cristo, pri cies realezzo nia devas clopudi, char 2000 jaroi disigas nindegi. Ciu ili re-racontis la nascigion, ciu ili formis racontoen e la essenza messaggio de la Nova Testamento, nome la postulo che ciui homoi amula aliaen. La resulto de mia legato estas che in ciui tiui mallongai noveloi ocasas io gioiga surpriso, quiu pruvas che, ocase de la sancta festo almenau, la homo capablas montri amon alla aliai. Vera miraclo ocasas nur in uno e la racontoi, quiu in milegis, sed gi estas speciale mensi inda. La autorino estas Rebecca Godil. La raccontaggio ocasas en la nordo de Usono, conata pro terure mordai vintroi. La eta hero estas la knabo Jamie, quiu vivas con siai fratinoi en la farmo de sia patro. Lia patrino mortis, quiam li nascigis. Li estas tre capabla knabo, fidinda, helpema, tauga por multai laboroi de la farmo, sed Jamie ne povas paruli. Ses jara li ancora nur gruntas au gracas, curacistoi ne povas helpi. Tamen li iras en la lerneion, cae montras tutte normalan intelligentezon. Ciam oni pretigas la grip ludon per Christ nasco, quio ocasas en la pregeio de la villaggio, Jamie ricevas mutan rolon ciel pastisto, cae ege gioias prigi. Tro frue li gioias, la vesperon antau Christnasco do la sanctan vesperon, la tuta regiono estas trafita per terura negio stormo, quiu dauras sen fine. Stratoi malaperas, la teatrajo ne povas ocasi, char la cefai actoroi, Maria, Josef, cae la tri regioi, logias in domoi exter la villaggio. Sen espera la eta pastista sitas ce la fairo. Subite io frappas alla porto. Viro cae virino, surprisitae per la stormo, petas rifugion, cae estas guidatae apud la fairon. Potra noctige ili ne estas loco in la dometo. La stalo estas tro malvarma, sed la helpema farmisto guidas ilin tra la metroin alta negio alla pregeio hetita. Cae tie nun ocasas, apud bele decorita arbo, tio cion la legantoi iam supposas, la virino nascas infanon. Jamie, cun sia familio admiras cin, li curas heimen, sercis sian proprain donatsoin, fructoin por la bebo, moneron por la patrino, cae nun ocasas la miraclo. Laute cae clare li diras, Dio estas donatso por la infano, Dio estas donatso por la patrino. Cor tuscite la patro auscultas, cae diras, Vere, Dio estas pruvo, che Dio vivas ancora o hodiau mese inter ni. Iom da miraclo en havas ancao la aliai racontoi en pli modesta formo, La venco de altruismo super egoismo estas ciam bela surpriso. Tiu venco estas plei grava se mancas la mono por desiritai donatsoi. La knabo Sandy, kiun conaticas al ni Langston Hughes, vivas ancao in Usono. Li vidis en montro fenestro belegan sledon, nomitan la ora sago. Nun li revas tage kai nocte che la Sancta Nicolao al portas al li tion sledon, cio elegante quasau birdo flug glitos super la glacia negio. La patrino, malricia, malsana negrino, neniam havos la monon por aceti tion tresoron. Sed vespere, ciam Sandy dormas, si collectas en malantauae cortoi, ne usita en ligno pezoin, cae portas ilin al bon coran aibaro, charpentisto. Li faras cion plei bone li capablas, la veturilo ec aspectas ciel sledo, se neniam gi fluglitos super la negio. Gi estas tro pesa. La larmoin en la gorgio Sandy rigardas la donazon. Tamen li clopodas montri gioion, dankemon, char li ec conas, che la patrino mem ne la Sancta Nicolao donazis gin. Li amas sin, cae ne volas offendi sin. Nur poste, cae casce, li malpesigas sian zen ilusigitan animon per longa ploro. Ciu estas eble, che la riciuloi gioigas la neglectitain homoin per donatsoi au invitoi sen humilige ilin? Stephen Haskell demandas dion in sia mal longa novelo con la titolo La plei amatai homoi della mondo, cae li ne donas positivan respondon. De nove la etta protagonisto estas knabo, lia nomo Tony. Ciu tage li promenas con sia vartistino in Kensington Park in Londono. Sed ofte li successas neri marcite forcuri, ciam Nancy babilas con aliai vartistinoi. Li tiam curas al sia granda amico, maliuna vendisto de sciu lacioi, alumettoi, cae tiel plu. Tony decidas che lia amico devas partopreni la Christ nascan feston e la bella patra vilau. La mal iunulo compreneble ne acceptas, Tony insistas, char shainas a li che ciui homoi, ciuin li amas, devas arigi ce la lumantai candeloi. Post longa hesitado la miserulo sonorigas ce la pordego de la vilau. Mal fermas servisto, ocasas miscompreno, aperas la gepatroi cae la gastoi. Nur Toni, complete timigite, nun cascias sin malanta la patrino. Citio signorino tamen petas la maliunulon veni en la cuireion, cie li ricevos mangiagion cae trincagion. Preter irante li jetas timidan rigardon e la brilain salonoin alla impona abio, alla donazoi cae la elegantai homoi. Intertempe Toni retrovas parton de sia coraggio, li stel iras al cuireio cae salutas sian amicon, char li hontas, che li quasau mal reconis lin. Li donazas ali cucoin per la malsana ezino cae guidas la singenan viron alla domo pordo. Dio Christ nasco peris al li la mal gaian sperton, che ne estas tiel facile cunigi riciuloin cae miseruloin, et se ili estas por li la plei amatai de la mondo. Minum povus ancora mencii racontoin, en cui maliunai, sole vivantai homoi, surprise ricevas Christ nascan visiton. Mi finas dion el sendon per vortoi de la Irlanda poeto Cecil Day Lewis. Suffice granda estas la miraclo che tiu tago tra la nubo plenae cae afflictae arcentoi successis teni vivanta tiom da espero.
Parolis Heidi Baur el Suisa Radio Internazia en Esperanto. Por resti en la atmosfero, ni ludigos al mi Christnaskajn kantojn en Esperanto, kiujn mi ricevis el Polio.